De la Calamérica
ou de Washington DC.
Mpoko elamu na bino banso bozwami na bisika mingi pono kolanda linaka na biso ya sango ya mokili ya lelo tango ya linaka linene na lokota la Lingala na sango na lolaka la Amerika na Washington DC nguma mokonzi ya Amerika patuma kala la limasi na Franklin Sidrak basungi biso nzela ya masini pe tozwi lisungi na ya mandeko basusu Maris Munga pona sango eye sango ya mokili ya lelo epesemeli bino na Edi Isango na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Ce pays, Cour pénale internationale, et bimisi lelo mokanda ya etinda ya kukanga, président Vladimir Poutine ya Russie pour na bitumba na Ukraine. USAID mabongisi malisungi mantumbwa ya États-Unis et sungi banaba no kivu kozwa mayi mampetwa pe kobo ya bongo bokono ya ndenge na ituka eyo.
Eza ko pesa bato population na biso bazala na mayi ya komela mayi propre mayi oyo eko pesa bango ba maladie te biso toza service ya l'état ba pesi biso mandat to landela makambo wana.
Seni misala miyama pona mina ekolo Kongo Demokratike bakisi mikolo zomi na mitano na bokomisi nkombo ya baponi pona mapona mi makoya na sanza ya zomi na mibali na ekolo Kongo Demokratike
ya le mama sainte.
Ezali na bapaka, basi bazemi pe baye bazali kopesa mabele, bazali bakoki koleka bayambo.
Bobakisi mikolomie mitali bongo etando ya monele ekolo Kongo Demokratika. Nalinaka na biso na bozindo tokoyamba bongo Paul Nsapu mobundi ya makoki mabomoto oyo awuti bongo kozwa ebonga ya mokambi ya Conseil National des Droits de l'Homme misalami ya makoki mabomoto na ekolo Congo Demokratika asengi botiami ya justice transitionnelle to misalami ya simbo sima na bitumba pe matata tokolanda yango awa yambuna yango tokopesa bino sango na bokuse. Ce pays, Cour pénale internationale, bimisi Londa ya etinda ya kokanga ya Russie, bazuzi ba tribunal eye ya molongo, basakoli mokano mwango lelo na koloba, kotalaka mbeba inso ya bitumba pe ya bomoto mampinga ma Russie, mazali kosala na bitumba na Ukraine, bitumba biye, bile kisisika, mobu moko uto bibanda. Ce pays, pameli Vladimir Poutine, bo memi ya banabake ba Ukraine na Russie. Ce pays, misipe mokanda ya etinda ya kokanga mokambi ya mambi ya makoki mabomoto na misala ya mokonzi ya ekolo Russie Maria Lovoa Belova Ukraine elobi na ngambo na yango ete mokanda ya bokangi Vladimir Poutine mozali kaka ebandeli ya makambo. Ekolo Russie epesi palata na momemi mpepo ya na yango ya bitumba eye. Ememaki likama na drone ya mampinga ma Amerika likolo liambu ya moindo. Amerika ezali kopamela Russie ko tuta drone eye pe kokoyisa yango na mai. Washington ebimisaki lobi bililingi ya likama liye. Russie ezali kuwangana kasi ilaki kukamata drone eye na mbu ya moindo esike kuyaki. Matata mazali kati na bikulu mibale tango Russie ezali kukoba bitumba na yango na Ukraine. Parlement ya Angola epesi ndingisa pona kutinda pene na basoda ba ekolo eye kama mitano na ekolo Kongo Demokratika sima na bozangi botosi bwa botelemisi bitumba kati na batomboki ba M23 mangomba masusu mabasimba manduki na mampinga ma ekolo Kongo Demokratika FRDC bakilimibeko ba Angola ba manyola ki lelo mokano ndako ya mosala ya mokonzi ya ekolo na bango Joao Lorenzo esakola ki mokolo mwamposo moliki Joao Lorenzo azali mokambi ya CRLGL likitali ya bikolo bya bitima minene ya Afrika mpe mobondisi ya matata na ekolo Kongo Demokratika mokolo mwamisato moliki ministre d'etat pe mokambi ya ndako ya mosala ya bokengi ya Angola General Francisco Fordato alobaki na radio ya ekolo na ye na Rwanda na Luanda ete mampinga ma Angola mapinga angola ilingi kotinda na ekolo Kongo Demokratika makozala na basoda kati na kama minei na ndambo pe kama mitano pe etinda na bango ekozala kaka ya mobumoko nzokande wuto lobi leki batomboki ba M23 bazali kulungwa na bisika biye ba botola na masisi pe kibirizi na Nord Kivu pe masasi mayokanite kasi bavandi ba bisika biye bazali kubanga M23 ezali kotika bisika biye na maboko mama mpinga mabikulu bia EAC likitali ya bikulu bia Afrika ya Est kulanda ndako ya musala ya president Joao Lourenço etinda ya mpinga ma Angola na ekolo Kongo Demokratike kuzala ya kubate la bisika M23 ezali pe kukengile botusi bwa botele misi bitumba mpinga ma Angola makubagisa mabongo na maye mabikulu bia EAC. Lukasa ya mbongo mobeti mandanda ya ekolo Kongo Demokratika kenda sango na kombo na ye ya solo Denise, Denis Lukasa akufi awa na Etats-Unis ya Amerika esakoli baninga baye bamindule akufaki mikolo mibale mileki omokolo mwamisato na mibu tuku sambo na sambo ndako ya mobeti si mindule African Sirot Record epesie lusako bo moko na baye ba bongo laki rumba ya ekolo Kongo Demokratika na lolenge ya moto moto. Bavandi bamboka mingi ya territoire ya Kwamut na etuka ya Nord Kivu bakini sima na bitumba basimba manduki basalaki mposo moleki bitumba biye bimaki kufa ya bato koleka zumi na mitano na mboka Kinsele koleka bato nkoto tukumi bale na kamami bale bayi bakini bakumi na mboka bachongo na etuka ya pembeni na kwango pe mabota kamami bale na tukumi sato na mitano bazali na mboka Pont Kwango e lobibongo mukambi ya mulandi ya esika eye na societe civile ya Kwango mobulu pe bitumba ezali kokoba na komuto pe nzinga nzinga lobi to pesaki sango ete bato koleka zomi ba kufi pe koleka kama bazali komona na te sima na bitumba basima minduki basalaki mokolo mwami bale mposo eye na masuwa to balenier moko ezalaki na ebale ya Kongo ya Kongo na territoire ya Kwamuto na etuka ya Mai Ndombe. Bakambi babi kolo motoba bazali na Yaounde, bakambi ba Afrika ya katikati bazali na Yaounde na Kamerun na likitali ya Semag lisangali ya Nkita pe ya Misolo ya Afrika ya katikati liye libandi lelo, ezali bongo bakambi ba Gabon, Guinée Equatoriale, Tchad, Congo Brazzaville pe Kamerun, le président Denis Sassou Nguesso kolo Congo Brazzaville, akoma kikuna lobi, bokuta niboye bo bandi lelo, bozali pona kokomisa Semag esika ya bosali Nkita na Boking Bundeko, Bukambi Bolamu, Pentumbwa, Paul Biya, Mukanzi ya Cameroun, Asingi Lelo, na Lisikulu Nyaye, Ete, Bomoko Bosalama, na Misala, Miabikulu, Bia Semaga, na Lisikulu, Apesi Lelo. Ekolo Burundi, Esakoli, Ete, Bokono, Bwa Buka, Buka, To Poliomelite bobandi lisusu na mabele mayango sima na kobunga mibu tuku misato virus na yango ezomi bongo na mwana moko ya mibu minei. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. USAID mabungisi malisungi miantumbwa ya Etats-Unis Amerika ezali kosunga bana ba etuka ya Nord Kivu kozwa mai mampetwa na tina ya koboya bokono bwandenge na ndenge na esika eyetolo ndasango yango na Fiston Ise Mwami.
Na lisalisi l'école America na nzela USAID mabongisi malisungi matombo ya Etats-Unis mbula matari etuka eye ebandi penza musala mwakolandela na bokebi banso bopesi bwa mai mapeto na baimboka banso zali na tina kobongisa musala mwa bopesi mai na baimboka ba etuka ya Nord Kivu lolenge buku ya mibeko ya ekolo Congo Demokratiki eye elingete mutu nyoso akoka kozwa mai mapeto musala mwe mokosalema onzela mabongisi ma régie provinciale du service public de l'eau respe na mokuse lokola simpeze banga juile mokambi ya misala mie azali ko limbula na elobi ya veo lingala toyoka ye
eza ko pesa bato population na biso bazala na na mai ya komela mai propre mai oyo eko pesa bango ba maladie te biso toza service ya l'etat ba pesi biso manda to landela makambo wana to landela ba societe oyo kabaka mai na ba village na ba ville na biso po ba sala service ya kitoko
na societe moza boni lelo
lelo toza na ville ya goma toza na societe mibale toza na régie des eaux na imijibu me na ba territoire na biso toza pe na ba association oyo esalaka ka service wana e pesa ka bato service wana mai me ezaka ba association me objectif na biso eza ko benda bango bazala soki balingi soki bakoki soki bazala makoki bazala ba société po donc wana nde objectif na biso eza ko landela pe bango po basala musala moko ya
po na bolambo bayimbo ka bazwa bongo mai mapeto
bakozwa mai photo sala photo luka mbongo po bango nyoso pe bazwa mai
ongamu na ye moyu mamweze bibisha oyo azali moto na mayele na mai matali bobateli bonzinga nzinga tope environnement abengi ba mama banso ba ibabokoloko mabota mabango koboya ezaleli mabe ya kobwaka matiti na ibale mpeko pepa nzongo na bango na mai malak pambate ezaleli eye nde goki kobebisa mai mwana mboka moye abeti sete mingi na likambo litali bopeto bwa mai mai masengeli komelama mpeko lambela mango pona kobunisa bokono bosusu lokola kolera tozaki maloba mamwayuma bibisha
yangwana na okiko ebisa ba mama surtout ba oyo bakenda kosukola ba biloko salite esika ba bazona pompage ezali bazali kobebisa mai bazali kopolue yango na ba savon ba biloko salite eza malamu te parce que l'herbe memi salite kuna ezo memela biso esusu maladi na koyebisa esu na ba mama ba oyo nyonso bazalaka soki mbule noki omona ba binisi ba biloko na bango salite ba poubelle ba bwaki na balabala mai ya balabala nyonso wana ezo kende na lac et puis kuna na lac nde esika mai na biso ya régie des eaux ezali kouta c'est que population congolaise ba mama nyonso ya goma ba mama nyonso ya république démocratique du congo ba yeba vraiment bo bolamu ya ko protéger mai po soki mai e bebi vie na biso pe bebi tokoki ko vivre sans mai te même ata na bandaku ba biloko tobombelaka ba mai neti ba bidon ba bassin ba tuki wana il faut bazala ko entretenir ango malamu parce que l'air bazali kotia mai na biloko na ba réservoir a mabe ya salité e koyela biso esusu ba maladie hydrique neti choléra neti typhoïde un jour to se retrouver na ville ya goma mai ekomi partout
ekolo amerika nde ezwaki mbela ya kosunga lokola na momesano mbula matari etuka ya nord kivu na mosala moye mokobundisa bokono mingi boye boutelaka mamai mambindo maye bayimboka mingi bazali kosalela na etuka eye na mikolo mizali koya mai mampeto makozala omabota maso ezala na engumba goma ntope na bisika bisusu ya etuka eye epai wapi mai mazali eloko ya motuya mingi mpenza elobaki mokambi ya mabongisima respe ntope roji provincial du service public de l'eau awa na etuka ya nord kivu wuta engumba goma fiston isemwami pona olaka l'amerika
matondo mingi fiston isemwami uto goma seni misala mia maponami na ekolo Congo Démocratique ebakisi mikolo zomi ni mitano na bokomisi nkombo ya baponi mpona maponi mako salama na sanza ya zomi na mibali na ekolo Congo Démocratique ezali bongo mpona eteni ya monele ya mboka esika bato bazali kamwa mingi na kozelaka kozwa nkasa na bango tolanda sango yango na bolai na Ericas Mwisi.
Na ekolo Congo Démocratique mobimba bayimboka bazali komilengele o ba centre d'enrôlement to bisika bia komi komisa boma poni ntongo mpe moyi mpona mokambi ya commission électorale nationale indépendante CENI nengumba beni basi baye bazali na zemi na bapaka basengili baleka bato bayambo na bokomisi nkombo na bango bo baponi tulanda Deogracias Mbayai mokambi ya CENI na engumba beni
yale mama sainte
ezali na bapaka basi bazemi mpe baye bazali kopesa mabele bazali bakoki koleka bayambo yango nde elengelaki commission électorale nationale indépendante biso tozali kosala marche po ete atako mikolo zomi na mitano mie ebakisami bazala kaka priorité tobiangi mpe bilenge koyeba ete bato baye mpo na maye matali maponomi bakoki kozala o molongo te bazali se na priorité
se faire enrôler en priorité
lingomba luche yango esepeli na kobakanisa mikolo zomi na mitano tolanda Jacques Isongo Futu ya lingomba lucha
tomoni intention ya ndeko ya seni mpona kobakisa mikolo na opération de enrôlement à l'électeur, la zone opérationnelle 3. Les amis madame pour maximiser en fait la participation et à Batou pour nos élections à la participation inclusive. Mais tout bandit est signé au Kokani Kobaksaba machine, on a bureau, centre d'inscription et belé pour nous éviter le report pour la prolongation. Parce que nous sommes là, ils ont dit que moi, cacophonie, pour moi, doute.
Lucha est bien qui va cambier à Séni, que ça la masse un peu ma ponomie, mal les canabos solo n'y en sont. Théo Kali Souja, qu'ils sont comme foutu.
Le bandit est calendrier, vous allez aménager, vous allez toucher, n'a pas date. Et du coup, parce que si on se rappelle bien, dans le directeur, il y a cabinet, il y a le président à Séni. Alors, qui était la heure, le jour, les allées vraiment compter. À chaque fois qu'il y aura aménagement, tout réajustement, opération, nous serons à la chamboulée. Donc, on a la date à l'élection et on va la paix toucher. Il y a une crainte parce qu'en réalité, dans la minute où il fallait déjà l'opération, nous serons à la. Parce que ma Cambo-Italie, il y a un roman d'électeurs, il n'y a rien à passer. Mais ceux qui ont dit qu'on continue, tout le lot. Les amis qui ça déjà, moi, Kobanga par rapport à ce.
Kobaki Samikolo Zomi na Mita nomie, Mita Limpe, Bana Ekolo Congo démocratique, Bae Bazali, Olibanda Yamboka, Erikas Mwisi, Beni, Pona Lulaka l'Amérique.
Chasson Didi. Vous allez Kolanda Sango Yamo, Kilia Lelo, ou tout Washington DC, na Lulaka l'Amérique.
Na Bozindo.
Mboti na bino banso, na liena kanabisu ya lelo toko yamba, bongo mokambi ya sika ya Conseil National ya makuki mabumu tene kolo Kongo Demokratika. Paul Sapwauti, poso mibale kumuliki kuzwa isika na ye. Mboti ndeko Paul Sapo.
Mboti ndeko journaliste ya Voix de l'Amérique.
Oui, pour nous, Masoul, na biso lelo, sango, lelo, na, oitali molongo, ezali ete CPI, et uti kubimisa, mokanda, tope mandat d'arrêt, mokanda ya bukangami, ya président Vladimir Poutine, yambote toko tana Masoul, oitali, ekolo Kongo démocratique, yo moni yango dengeni.
Bon, na moni yango ke eza, isolo ya bien, pote, ezali ko, salo, tobengaka, ko dédramatiser le fait que y a des grands et des petits, et justice est couru qu'à atteindre ma grande. Mais il n'y a pas que Vladimir Poutine, mais il y a d'autres qui méritent d'être aussi inquiétés par cette cour pénale internationale. Bissouba, tu as droit de l'homme, et Sengeli doit appliquer principe ou balobaka que l'égalité de tous devant la loi. Alors, donc, Ezoka Misangaïté, c'est une bonne avancée. Mais est-ce que sinon il vous a là et le comment vous a politisé un bakran mususu ou ezo bunsa Vladimir Poutine.
Ah, kasi suki kawanate ba musali na ipe musungile mususu pe azali na mandat d'arrêt pe mokanda ya kukangama ya CPI kasi motune ezali ya Russie na Vladimir Poutine ba misi bon CPI bi misi mukanda yango pona okangaye mukandi penza ba okangaye ya osamba tu ekosuka kaka na formalité ndenge to bakana français.
Bon yibi il faut d'abord au sokola mentalité ya population ayez ba que on n'est pas éternel sur cette terre. Les dictateurs finissent toujours très mal. Tango baza na pouvoir li sousouté. Voilà pourquoi Esengeli mokonzi nyo soye bakke azali mokonzi puisque il y a population et il y a peuple. Alors si ko yo omoni réputation en marque wana et ko réduire si vous voulez ba déplacement na ye ba contact na ye monsous mais il peut s'en foutre puisque ezali quand même un pays puissant. Mais souka, au moins il y a une période de Osana Pointe, période Moussousou, ça ne marche pas et ça peut lui coûter cher dans l'avenir. Mais encore une fois, et c'est que bon, poursuite il y a cour pénale internationale, ils ont la politisé, qu'on ne fasse pas ma choix subjectif, bah, poni moto, parce que les puissances sont derrière, soit la cour pénale, ou bien soit, la politique, songolo paka, pour pas inquiéter un chef de l'État, parce que, Azako Tungisa, ma politique, mon sous, ma bloc, mon sous, était en place.
Tango Zoloba.
Voilà encore une fois, oui.
Tango Zoloba, Ezala Kangam, mon côté, you can see, Batalape, Banani, Moussous, Ozomona.
Ben, c'est facile à comprendre. C'est facile à comprendre. Il y a des dictateurs un peu partout. Il y en a qui n'obéissent pas à la loi de la Cour pénale internationale, le coup, les États-Unis et Sida Ozali. Donc, sous pour n'accoper ça moi appui dans ces pays, pas copier ça, mais vous signez, vous ratifiez la loi Nios Bastati de Rome, les États-Unis n'ont pas ratifié. Et donc, les États-Unis se considèrent que Bazali, au Colandela, ressortissant, il y a États-Unis d'Amérique. Donc, c'est une loi que l'on applique pour d'autres, etc., et vice-versa. Mais je pense que de ce côté-là, il faut les populations basées à la mobilité et les défenseurs des droits de l'homme va travailler de sorte que cette cour Ezala, au centre du village, Ezala neutre, n'a pas poursuite, n'a pas go, Ezala va poursuite, moi, qu'on choisit, comme on dirait en français, va poursuite, bon, sélectionné pour passer la de la moto, Oyo, Azo, Baby, ça va politique, on s'en souvient, il y a quand on s'en souvient, il y a ma puissance, on s'en souvient.
Voilà, tout au côté de la Makambo, et Matali Sikoyo, École Congo démocratique, tout au côté Bongo, d'abord, Yambo, Longonia, pour Toyoki, Okomi Mokambi, il y a Conseil national, il y a Makoki Mabumoto, il y a Droits de l'Homme, CNDH, Peouti, Posumbele Koleka, Kozoa, et Bonga, Matun de Mingilo Sako.
Merci Ndeko Nangai Sango.
Kasi to yoki ete ozali ko senga tango zui e bongo yango koloba ete isengeli basala justice transitionnelle na ekolo Congo démocratique. Justice transitionnelle ezali misala mia simbo miye mi singaka kolandela makambo manso kozongisa bato na boyokani pe kofuta bato bazwa mpasi na bitumba songolo to pakalo ozosenga ngopo na bitumbu ezosalama na ekolo Congo démocratique limbo la biso nanu penza bosengo no ezani.
Bon, c'est simple, hein? Papa Nangai Tala, Touti, Moussika, victime, Bazali et Bélé, ce que vous avez, par exemple, acte, ou le rapport mapping, Rablopolo, Basaraki, avec, par les Nations Unies, exclure les Nations Unies, ou Batali Makambo, il y a droit de l'homme, au commun, a que, Mbébé, Bélé et Zali, Baka, Bazako, recensé plus de 600, cas y a ma casse, mais bisoto yebi que c'est plus de 600 cas y a au violé droit y a partout et baka y a crime contre l'humanité, crime internationaux oh yo bakoki jamais pour effacer parce que makila est tangi massacre y a ma casse y a ébélé et salami population est koufi. On parle même pour la RDC, plusieurs millions. Alors, pour la COVID-19, il y a un commandement, et que bazako vivre na ba victime ba famille ya bato ba koufi ba popi quelque part pour na conjurer pour que makambwane sa la madisou te et sengeli une justice transitionnelle pour examiner ba ka ya mike na bato yo ba sala ki ba massacre ba commettre ba massacre wana me bazala ki na commandement ya coupé sa tête, mi beko ya coupé sa tête, que voilà, tuer motobo, y attaquer, hein, mutuboye, tué batuboye, boma batuboye, etc. À partir de ce moment-là, et sengeli que moka lokola ya biso baka eza ebele, et sengeli batia, si vous voulez, justice transitionnelle, kote baka mususu ou bako kolandela et salabou. Mais cela n'empêche pas que ba auteur ya ba oyo penza ba tangami que ce sont des auteurs intellectuels ya ba mbeba wana ba ya ba crime wana bazala jugé de façon spécifique justice transitionnelle ou toza nango toza koluka ezali pote et puis sa leçon et puis sa paix moins résultat, il y a bien communauté et se réconcilier au bout du compte après que justice transitionnelle et l'équipe dans Zelawana pour révaloriser, pour réétablir, enfin réhabiliter Bato et Bazali, victime, to, famille à Bato, hein, Bazali, famille à bas victime, au Batikali, à souvenir et à Mabé, puisque Primoana et Bomissi va te bêler.
Wana yo tala matata nini po na ekolo Kongo Demokratiki tuzali na mwa matata ebele na Ituri kuna matata ezali bazokufa na Nord Kivu matata pe ya ndenge na ndenge na Sud Kivu ezali siko na Kwamutu atakutu na Manyema pe na Katanga tobosani te pe esalamaka na Kasai ozolobela po na matata ya bitumba ya kote nini?
Bon, bitumba ya partout hein. Ezala ya ane ya o basali ya rapport mapping, ezala ba ane oyo elandi ti lelo, puisque sans justice, soyez sûr que mboka ekopende libosote, ekozala kaka, tika na te venge, tika na bebi sa moninga, tika na boma moninga, soki naza na makasi, na korenye, koutu justice ezali te, mais soki justice. Et telemi et sali musala nango okomona que bato mingi bako banga po bako mettre mbeba bako mettre ba crime mususu ya koboma bato to kobelisa biloko ya bato ko détruire biloko ya bato tout ça ko kimisa bato mboka des choses comme ça et donc voilà pourquoi les lots soko landi bien ba oyo batanga ki na ba rapport mapping ezali pe ba oyo baza kotanga masikoyo na makambo ya mbeba pa masakre ezosama na Ituri wana soutenu par deux pays étrangers parfois ba voisin denge ba lopolo ya rapport ya ba expert ya ba organisation ebele ebele na ya bisope toza ko kolobelango tokotiango polele donc voilà pourquoi. Oui.
Auti kotanga makambo ya Ituri, motune ezali na Ituri basala justice transitionnelle tomunaka bazwaka bakambi ba mangomba ya basimba manduki kuna basamba msuba lekisi 15 ans 16 ans presque 20 ans na boloko na ezungi nango tsuba bazuntu na soki penza ya ngunde esengeli kosala pe mema eyano ya libela.
Non, wana ezali justice pénale internationale. O ya ces pays, o baganga ki batu, batoma lubanga, bamsusu.
Ezali mwanda mbondenge moko na justice transitionnelle ba pesa ki ba victime msu ba singati le loi mbongo tout ça ba pesa ki mwango mwa lisungi.
Oui oui tout à fait mais omoni siko na justice transitionnelle wana et lingi koloba ke voilà ba mbeba mususu yo cour pénale internationale justice pénale internationale et landela kite ndenge ba landela ki bato mususu na bisika mususu et salamite mais mboka ekoka kozala na possibilité ya kolandela bato wana oyo batikali puisque ce sont des crimes autolobi na français imprescriptibles donc ekoki jamais kokufa après bakoki kobosa nango te après un certain temps bon mikolo eleki bambula eleki baposana non ce sont des crimes soki justice et travailler très bien et koki kolandela ba auteur ya ba crime wana ezali ineffaçable
ezala kibongo Paul Nsapo ya komi bongo mukambi ya CNDH comité commission nationale ya droit de l'homme na ekolo Congo démocratique kolobela justice transitionnelle. Ya motu ya lelo na sango na bisu ya lelo ezali CPI Cour pénale internationale ebimisi lelo mukanda ya etinda ya kokanga président Vladimir Poutine ya Russie pona bitumba na Russie topesi matundu mingi na patuma kala la limasi na Franklin Sidrak basunga kibisonjela masini ngai kombo na ngai Edi Isango.